Jean Roger Guillon.
Sango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tu pesami maboko na Lionel Gaima na Zinab Abdulrahman. Mpoko ila mpubuye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokile lelo utu Washington DC na Studio 17 na sango ya mokile lelo tukulubela solo ya kupula ya makati zali kubima uto ndaku ya malili ya kubomba bibembe bisika nzoto mingi ya baibabo mamaka na milulu ya bandili ya lingumba ya bawaza lindu na ingumba guma ichamaki baimboka pe nzinga nzinga bazali kusinga na bakunzi kukunda bibembe byangu na lumbango.
Sengi vraiment bisa toza ba sima mort ya vraiment to nyo kwami et pourtant toza na bana me solo ya batuba kufaki na kati ya morgue ba yaki na bango to si to nyo kwa kenza solo to sala to lamuki na tongo to ke ko fan de sika musisu na po kwande to zongi to ekolala.
Basoda ba ekolo Burundi bazali komuna na mingi na mboka Kiliba pe Runingu na Uvira na Sud Kivu ba bandi bazali komituna pe ba komuna kubanga. Lelo mokolo ya yambo ya mpotu tulandaka bongo yina kanabiso itandu ya masano tukulubila bongo buliki ya baleopar na fase final ya kana sima na kulunga mindete mibali na jibungu tululubi ekolo sudan tukulubila pe coupe du monde ya basketball epai Allemagne lungi tukulubila pe US Open sika moyi Amerika elenge mwasi koko golf a lungi epe tukulubila pestango esusu makambo maimanso tuko kende na bozindu na yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. Mibu tukumi bale na mibale lelo awa na États-Unis ya Amerika uto badongolo meso bazwa kina makasi mpepo nzike ya mibembo na batu na katipe ba kweiseki yangu na bisika biike milu miike ni salami po na kukanisa batu kuleka nkoto misa tuba iba kufaki na bumi batu boye. President Joe Biden na utibongo na likitalia G20 na enda te akosala lelo lisukulu po na yango. Bitumba bingalaki lubi kati na mampingama ekolo Kongo Demokratika FRDC na batumbuki ba ekolo Sudan ya Sud ya Lingumba Nafsaf na ndelo kati na bikolo mibali na mboka Golgota Bomoko pe Avuki na territoire ya Faraje na etuka ya Otuele na ngambo ekolo Kongo Demokratika. Molobeli ya FRDC na bisika ya Biango kapitaine Yuma Kisher alobi ete mampingama ekolo Kongo Demokratika katika mabengana kiba tumbuki ba nafsa kulanda baloba mayi mingi na batumbuki ba yeba kufi ba ike e ba susu bazuka ki pe nzoto na bango pe baye bazuka ki bazungi sami na mboka na bango ba isote civil na ngambo na bango balobi ete ba vandi mingi ba kini bisika na bango mulubili ya mampinga sakoli ete batumbuki ba ye bazalaki ndeko kima mampinga ma sudan maye mazalaki kobenga na bango na ngambo ya Sudan ya Sud. Mupanzi sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd a tindami lelo na parke ya grande instance ya Gombe na Kinshasa sima na mikolo misato ya bukangabi na inspection ya police na Kinshasa baibo kingi bazwa kiye na libanda ya mpepo ya njili tango wazalaki kukinde kuzwa mpepo puna kukinde na ituka ya Okatanga puna musala afundami kupesa sango ya lokuta puna mukanda moye mulakisa maki loku la muutaki na aner pe mizalaki koloba ete baibo kengi nde ba bomaki mo kilibeko sheribin okende na mbeba tupe na libunga tango bakangaki ye bo sambi sami tupe bo kangami bwa Stani Bujakere bo tomboli mingongo mia bayi bikolo ya bapaya pe bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika ntoma ya ikolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlina akomi na rezo sosyo ex oizalaki kala la Twitter ete Washington emitungisi na bokangami ya mupanzi sango Stani Bujakere akebisi ete bapanzi sango basengili kusala mosala na bango na kuzala na bobangi soki mokete na ngambolei toma ya Suisse na Gabon pe na ekolo Congo Democratique Jasper Sarot a komi pe yango alobi ete bosomi ya kupanza sango bozali bongo likonzi ya demokrasi na ngambo na yango ekolo France Grande-Bretagne pe bikolo misusu basengi pe ete basengi bosomi ya mopanzi sango Stani Bujakere baike ya politiki ya ekolo Congo Democratique lokola Martin Fayulu Augustin Matata Ponyo pe Delice Sanga ba pameli bokanga miboye pe balobi bokanga miboye bozali koluka kokanga monoko ya bapanzi sango tango maponami mazali kopusana na lombango. Baoui bakomi koleka nkoto mibale na ndambo pe bato bazuki koleka nkoto mibale na kama minei sima na boningani ya mabele boye bosalamaki mokolo mwa mposo moliki na Maroc bato baike ba binisami na bomoi na bisika mingi bisimba maki na likama liango lokola na engumba ya Marrakech bolukiliki bozali kokoba pe lisungi likindami kouta na bikolo mingi mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso atindi maloba makobundi mitema ya bana ma Maroc pe mbula matari na yango lokola pe nkumu ya mboka eye alobi ezali na mawa munene nde azwaki sango ya liwali ya bato mingi boye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique asengi nde na mbula matari ya ekolo na ye kolandela na bokebi likambo litali bana mboka baye bazali na Maroc. Ministro wa yambo ya sika oyo ya tiami na basoda babotoli bokonzi na Gabon Raymond Dong Sima alobi esengeli na bayi mampinga mibu mibale ya transition yambo na kosalisa maponami alobi eleko eye ekoki kozala mingi tope moke kasi ezali ya ndenge ya mayele makoki kondimama. Beaucoup tani bwa G20 bosilaki lobi loleki na Inde e Pays-Bas konzi babikolo bike basanganaki na beaucoup tani bwango bikolo tukumitano na mitano ya Union Africaine bidimami na G20. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Solo ya kopole ya makasi ezali kubima uto ndako ya malili ya kobomba bibembe bisika nzoto mingi ya baye babomamaki na milulu mia bandini bia lingomba ya wazalendo na ingomba goma echamaki bayimboka nzinga nzinga basingi na bakonzi kokunda na lumbango bibembe biango tolanda sango yango na fisto isimwami.
Mikolo zomi na mibale nileki utabato babomamaka na butamboli ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo na ingomba goma bibembe mingi bichamaki bisika ya ndenge na ndenge na ingomba eye vyo lingala ekitaki na kawa ya mapinga ya katindo epe wapi bibembe biike bibomba mina morgi ya lopitalo solo makasi ya bibembe ekomiko bima na bisika bie mpe baimbo kabaye bazali nzinga nzinga babele na bakonzi na tina likambolie mpe balobi bazali kobika na lulengi ya mabe mpona solo eye. Tuka mwana mboka Giselle, oyo azali muvandi ya kon katindo, azali kotatula na tina ya likambolie na ilobe na biso.
Ato zana kaka atinda liboso wa morgi.
Elo nini ibo?
Tosengi vrema biso toza da sima morgi ya vrema tonyo kwami. E pourta toza na bala mesolo ya batuba kufaki na kati ya morgi ba yaki na bango. Tosi tonyo kwami penza solo toza la tulamuki na tongo. Toke kufande sika mususu na po kwa neto zongi toye kulala. Tosengi na bakonzi wa selisa biso ba funda bidembeza na kati ya wa. Biso toza na bana nikie. Mwae to fanda penza boye na bamoyi boye na bana ba klasi yango ebandi eske to ando kendo kofana na bana musika engo ka bando bima na klasi ando komela wapi nde to sengi na bakonzi wa sasali so bakunda
nzoka nde kino sika bandeko babaye bakufa bazali koluka bipai binso nzoto ya bandeko babango mingi kati na bango bazali na mposa bamona nzoto ya bandeko babango mpoite bango moko bakunda bango tokutana kimpe na mama Kitumaini Bulangaire oyo mobali na ye mpe abomamaka toyoka ye
nye niko hapa kwa ditora juu ya
mume wangu
bali nga nazali awa na litora pona mobali nga oyu babo makie kombo na ye bulangelire espoir tozana ye bana basa kinosika na moni na inote ebembe na ye nazoluka nzoto na ye nazoeba bachaka yangu na mtu kamunene kamaz mkulwana namona monaka nazali na posa na yeba esika nzoto ye mobali nga ezali namona ye na misu na nga moko mpote na kunda ye nga moko na kinya mbula matari esu nganga koboko la bana basa tubaye atikelinga na fute la rampendaku bana pe batangaka basu nga
soma na kubachunga na somaka ipobote wakamate anshari
masana babo mwana mboka na maimachaka mbula matari lipanjili kolo mazali kosenga na tatamo konjo ekolo Kongo Demokratiki kokota likambulie na bozindo pambate batu koleka na tuku mitano babo mwaka Jacques Sinzaira moko na bango alimbula biswete ekozala ya motuya mbula matari ekolo esala matanga na etando mobimba ekolo maloba Jacques Sinzaira
to sengi na mokonzi ya mboka ke koboma bato boyelo kola banyama elekisi soki mokonzi ya mboka azape moto aza president ya bato aza president ya banyama te to sengi ye a decreté de national biso atake babantu atake bapanafricaniste bakokunda bandeko na biso babu mama ki le 30 sans ko libere ba oyo baza na kati ya boloko yango ete tolobi to bengi république mobimba Congo mobimba na 26 province mercredi oyo tozo senga ezala ville morte biso nyonso ba congolais to se réunir na bandeko oyo ya Goma oyo babengi bazalendo ba oyo babumamaki po to senga na gouvernement ba décrété de national to sengi ete ke enterrement ezala digne sécurisé lelo eza na ba famille ebele ba oyo bazangaki bandeko na bango ba organisation internationale d'ailleurs to senga ki bango ba déposer plainte contre ba criminel oyo babumaki ba population civile non armée na kati ya Goma le 30 août passé action ya gouvernement de kopinda population à remettre confiance na armée na biso na tango ya na, par rapport ya ba situation oyo eutioleka
mbula matanga ekolo Kongo Demokratiki elakaki kozwa na mokumba matanga mabato baye bakufaki mpe bolukiluki bozali kokoba nzokande bosambisami bwa bakonzi ba mapinga babale colonel Mike Mikombe pe lieutenant colonel Bawili Donatien na basoda basubane baye bafundami na bobomi boye bozali kokoba na auditorat militaire ya etuka ya Nord Kivu na ngumba Goma na ngambo esusu bandimi baike ba eyamba ya bawazalendo na mokambi wa bango Efraim Bisimwa mpe bazali kosamba po kobebisama bokengi na ekolo wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami basoda ba ekolo Burundi bazali komonanaka na mboka Kilidi pe Runingu na Uvira na Sud Kivu bavandi bazali komituna pe bakomi na kubanga tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa bilenge ya teritori ya Uvira mwana mboka Etienne Togera ametuni poya nini basoda mei bazongi mpe pona nini boyangeli ya ekolo eebisite mpoya boyei babango.
Togera Etienne, president wa vijana katika tarafa la Uvira.
Togera Etienne mokambi wa bilenge ya teritori ya Uvira na maematali bozongi ya basoda mei tozaliku mituna ndenge na ndenge mazalaka wana poya maematali easi bakei na bangomba pena etuka ya Amerika. Pona nini teba konzi ya ekolo Kongo Demokratiki makukaji kuhemi sabiso oye bae kusala soke zali po ya ea seto po ya iloko masusu ekolo zali ya miso baso kumukate kukumi sayango ya bino
wa Burundi wanakuja wanavuka na miteke nimewaona kabisa kwenye barabara letu hapo nikiwa Kiliba.
Basi miseka penda wa Kiliba akanisi ongambo ya ye ete mapinga me makokiko baluka.
Sisi kama raia ya Kiliba tumesikitika sana wala kutokutambua mambo ya government.
Biso lokola baimboka Kiliba pe Runingu tuzali kubanga poya kuzala ya basoda ya Burundi umabelema Kongo Demokratiki kuzanga ete baebisa biso kuzala ya basoda ezali mabete kasi ebongi tuebisa maliboso
kutambua ni nini natuendelea na sisi kama raia tumestumu kali kutokutuambia sababu gani jeshi la Burundi.
Mokambi wa groupement ya Runingu ongambo ya ye azaliko bondisa na kimia baimboka ndimi ete baebisa maki na mokambi wa batayon
ndio nani koloneli kipindi koloneli wao kipindi alifikaga basoda ndo walitanguliaga yeye kama
mai na zalimu kambi wa grupe maru mingi tango basoda wana bayaki mukambi wa bango ayaki kumimwa misa ubilo ya ngama alubaki ayena misa ya bakomzi poa kuluka batomboki oyo izaili kula babombana isika oyo e bazonga kambala mingi poa kumimisa burundi na kanisi yete kuzala na basoda mai ekoki kosunga biso poa kubate na azongazonga
bokundo la ete esali naino ata mposo misato te bandata ata mokonzi wa ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azalaki o engumba mokonzi kisasa mpe boyokani etali mapinga esalemaki na eloko mei nzete oyo esalaka misala ya libanda ya mpepo ya Bujumbura ebebisamaki na batomboki oyo esali lokola bautaki o ekolo Congo Democratique nde esali ete bapalanginya basoda kolandana na bamoko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matende mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu sika iko mitango ya lena kanabiso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Baliopa ya ekolo Congo Democratique bazwi tike pour na kozala na phase finale ya Cannes 2023-2024 na Côte d'Ivoire asima na kobeta lobiloleki Soudan mingete mibali na libungu tulu tukolanda bongo awa Innocent Bulungu wezali bongo kalaka mokonzi ya FECOPA Fédération ya ekolo Congo Democratique elisanu ya ndembo nzokande Congo Brazzaville ekoyaki kaka na minute mwambe ya pamba liyambo na match kosuka lobi liboso na Gabon na kukabula kami ngiti mibali ngambo nso. Allemagne elonga ki lobby finale ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 libosu ya Serbie na Philippines pe Etats-Unis ekwe ki na petite finale na libosu ya Canada. US Open tozali bongo na tennis elenge mwasi ya molindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi bongo momekano eye liboso ya elumbi ya lisanulie moli Belarus Arina Sabalenka na taekwondo baleopard ya ekolo Congo Democratique bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Seoul na Corée du Sud na masano ma paralympique ya basketball ya basi baleopard batikali kaka na kutani moko yambo iti bazwa medaille de bronze yango ni kozala sango ya mokili lelo nusa kuna bino bansope boye bolamu na etando ya masano ya lelo esengo ezali kino sika na mitema bya bana ba ekolo Congo Democratique sima na boliki ya baleopara omokolo mwa poso na phase finale ya Cannes championnat ya Afrika ya bikolo eyi ikubitama na Côte d'Ivoire na sanza ya yambo ekoya na lisano ya ndembo Simon Valdo yamba Innocent azwa kibongo Innocent Kibumbulu wazali bongo kalaka mukambi ya FECOFA Fédération ya RDC ya lisano ya ndembo pia tuna kemi tuna po itali bongo mosala coach ya baleopara asali tulanda masulo na bango
Innocent Kibundulo zali CG ya Fédération Congolaise de Football Association. Oyebi epayi ba Leopard RDC awuti na eliminatoire oyo lelo RDC abeti 4 matchs azui 4 victoires et asukisi na kozala qualifié na Cannes. Bino bozali ba kambia ndembo na Congo. Qualification elobeli bino nini?
Tonde mingi ndeko. Qualification oyo elobeli biso nano eloko moko pe ya liboso. Peso ki batumba mipesi motema mobimba. Bakuduke loko moko wanakacha mboka Kongo, bakuzwa yango, so ki penza bache makukinyo so, pesi motema pe bolingo, eloko wana oyu bakuduka kuzwa mbo. Kalifikasyon oyu, eza eloko moko toluka. kati mingi elongo na ba konja mboka elongo na ba public surtout staff technique na biso na ba joueur na biso bango moto ba pesi biso ango
tolo bananu apport ya Sébastien Desabre Desabre aina fe kufa na moment difficile bauti ko pour le match mibale ya éliminatoire à Kanango aye atikali na ba match minnez yo osali pe moto ebi ndembo bani makamwa ndembo banda kala pour na entraîner Israël qui pena mission facilité kasi Desabre a mimi mukumba wana kino lelo botangi yenenge nini bomoni yenenge nini apport na ye tokola mukambi penza ba Leopard comme entraîneur izala kindenge nini
unde koranga ina pour répondre na mutuna na yo na biteni mibale eteni ya liboso comme moto ya talaka ndembo na moni ke aza entraîneur moko ayebi musala na ye ayebi bibundeli oyo aza nango na maboko ayebi munguno oyo aza liboso na ye pe ayebi komi pesa makoki ya kokweisa munguna na ye eteni ya mibale lokola secrétaire général ya fédération nayebani na coach de sabre tima ya ma double confrontation na Mauritanie à côté na bureau nanga to sololi na ye pendant 15 ou 20 minutes matika la ki na mute mananga na lobi oyo eza musungi nzambe atindi na Congo to batela ye malamu de sorte que amena football congolais du moins na sélection nango bisika nango ya solo na ngambu mususu eza eloko tango mususu bandeko ebele bakondima te bandima kango pete match ya liboso ezala ki match administratif ma dossier contre Mauritanie a kota ma bureau nanga alobi nanga maloba mibale misatu na saleli makambo ndenge alobaki na ngai resultat boyebi yango ya mibale makambo ya stade na biso après inspection ya suka oyo tozelaki inspecteur tosololaki na ye ngai nayebaki na nkuku eloko nini inspecteur asalaki comme rapport na ye coach Desabre aye atuni nga match yango tokobeta awa ngai nayebi mbona uti otala rapport ya inspecteur mais ce n'est pas fameux alobi na nga toloba na ye boye toloba na ye boye toluki tolobi na ye tokamwe sima poso moko toye kozwa autorisation ya kobeta match oyo na stade de Martyr bamoni ke coach oyo aza motu moko abongi tobatela tobatela ye na selection nationale
kolandi maloba ya mokonzi ya mboka sima ya qualification CAN ekomi ya kokende kozwa mondial ekomi ya kozala qualifie eske na ndenge omoni Desabre na gestion na ye na makambo nyonso eza autour na ye wana bamission oyo toloba deja mokonzi ya mboka apesi ye mpe apesi bino fekofa ezali ya komema na maboko mibale
ezali ya komema maboko mibale mais il faut aussi mbana loboko na loboko ndeko na ngai Desabre bolamu nyonso oyo na lobi eza ya solo tobosana mpe te ke aza mobali ya mwasi na ye aza tata ya bana na ye mpe lingomba mobimbana omonaki lobi ezo akompagne ye bazo batalelaka ye mpona lifuti na bango il faut république démocratique du congo tosoigne eloko wana kocha afutamaka na ngombe esengeli ye mpe azala kimia na motema na ye asalela biso mosala oyo mokonzi ya mboka apesi ye lokola lotomo akokisa na kondima nyonso ngai namoni ke Desabre aza nango capable o bajouer na biso ya RDC na moi ya lelo baza bajouer ya mike te bajouer misusu ya afrique baleki bango mpenza mpenza te po tokende coupe du monde na groupe toza tokoki kokende po tozwa CAN tokoki kozwa o bajouer na biso tala kaka tobeti lelo boye tokomi na 4 match joue un seul but encaissé elakisi deja ke na phase finale tokoki tobeta mpe 3 match na tour préliminaire toankese bite tobeti mpe quart de finale toankese te eza dynamique moko il faut toprotege ende nango mosika
motuna ya suka soki nalandi yo malamu lifuti ya mokambi Sébastien ezali na mwa kokoso ekolamisama te na misala oyo ye aza kosala to mbuma ya misala na ye
yo bute olobi yango ndeko olobi yango
CG Kibundulu batondo mingi na ndenge ondimi koyandola mituna
batondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo kalaka mokambi ya fekofa Innocent Kimbulungu koyanola na Simon Valdo na ngambo esusu na groupe G kaka ya ebe eliminatoire ya CAN eye bwato ya bayi Congo Brazzaville ezindaki kaka na minute mwambe ya suka ya match na Gambie bazalaki liboso na mingete mibale na libungutulu kasi bayi Gambie bazongisaki mpe basukaki na mingete mibale ngambo iso Gambie nde eleki bongo na phase finale mpe Congo Brazzaville etikali
Simana elonga na bango ya ba leopard ba ibazwaki lobby ba leopard ba jibongo nzela lelo na mpepo pona kokende na Afrika ya ngeli pa ibakobeta bongo match ya komilengele na bafana ya Afrika ya ngeli. Njokande na ekolo Sudan efundi bongo ekolo Congo Demokratike pona kolekisa motango ya batu na match lobby. Tukutala suki FIFA ekoloba nini na likambo yango kasi baike bakanisi iti ekozala bongo etumbu ya kolongo la ekolo Congo Demokratike te ya kasi ya misolo. Na basketball, Allemagne elonga ki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines. Nzokande bayi ekolo Amerika ba kuya ki na petite final ya moke liboso ya Canada 119-127. Na tennis USO Open 2023 elenge mwasi ya moindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi mumekano liboso ya elombe ya molongo ya lisanulie moyi Belarus Arina Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 na ngambo mibali nde moyi Serbe Novak Djokovic abetaki moyi Russi Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Na taekwondo ba leopard bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Séoul na Corée du Sud sango yango epesami na biso na Valdo yamba yamba.
Pona mbala na bango ya yambo na kondongwana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na Séoul na Corée ba leopard ya Congo Démocratique balongi atamba no mokote kasi bayekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alongaki mosani ya Angleterre Callum Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du Monde ya liboso na gagné non quatre fois championnat du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation yo sala maana yango moni mwa ba sanso ya ki mwa muke yango moni epesa participation
nanga mona ye grâce banda abandi ete pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo e beta makima la mote yango ebimisa ki na bitumba
matinyo so ba moni o se passé kotire salami tout le monde ala ki me content par rapport à mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils a payé notre première expérience et on participe na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyo so moi pas c'est parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni gagner combat na ma juge ni fallait ba juger je fais dati
ata balongi mbano mokote pasani ya Congo Démocratique ba moni bokeseni nini ezali na maye bango ba yebi pe ba laki ko sala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiyama
ezana mablom zuko ko to ko changer de ko mona a ba on de mona mablom zuko de to tavara na niveau national moni ya il y a quand même quelques astuces au e bagisa magi na le sens que ba enchaînement ya ba ku e belé so ye ben ngote prochaine occasion non ça l'effort to arranger ba place nous tout moni ki za faid ko ala to ça mamba bien
donc il y a eu beaucoup d'expérience aujourd'hui à Obama donc tu continues dans ma tête que non lobby to ça ba c'est pas malam
nanga mo mususu e se mona bango ezali pe le longue bazui e sika ko na bana ya yambo na championnat du monde ya taekwondo ko na nisama maduba ya grâce banda
ko koma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a ese mo mingi e na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qu'elle a ba kotérité mais ero deja na catégorie nanga ki ti final parce que na tali bango tout ne ba bonu nanga katanga zati
kasi bo ke se nini ezali na taekwondo ITF WT Augustin Dinganga mokambi tope secrétaire général il y a fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya no liboye
taekwondo oyo iza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord le 1 tout d'abord fédération mongote deuxième différence au bunana air ya combat mongote biso casque na moto protège dans la monogo pour dire avant il y a protège tibia coquille gants de main comme boxeur na gants de pied il y a full contact bango de l'autre côté ba mina kuna bango bazaka za na casque na moto protège dans pour dire avant bana pour dire tibia na coquille na plastron
estenge de bongo ko yeba ite balolengi mibale ya taekwondo ye eko tambola na Congo Démocratique na bokeseni na yango
na lisanuli ya basketball na paralympique ba sania basi ya ekolo Congo Démocratique batikali kaka na lisano moko ya Kenya libosu ya mbo na kokanisa kozwa medaille ya bronze tolanda sarango na Simon Valdo yamba yamba.
Ba Maleupa ya Kongo Demokratiki ya basi batika lise na mumekano moko na Kenya po na koluka kuzunga na mboka na mbano ya bronze ya baje paralimpiki ya basketball ya bibonsono elobi GG Kizubanata mokambi ya lisanga tope federation ya Kongo Demokratiki.
Bafi barobeta mardi po na to confirmer 3e place na biso na apprentissage otoyaki tozongi pe na mwa medaille et ça la peine boka bien peuple recepe la mwa mouke barobeta sa besoin soustan se belé po na to ke luka ba medaille mousous.
Kilenge basi ya Kongo Demokratiki pe ba mipesi ekateli ya kolonga Kenya pe kozwa mbano ya baje paralympique na mboka Ghana elobi mosani lambuse
ambiance côté technique ça va pour te travailler dire papa on est au travail ambiance c'est un mot qui te prend moi qui te en match à mardi objectif c'est de faire tout gagner toute ma 3e place et ça juste quand pour gagner seulement donc objectif pour sauter kaka victoire
pour na kolonga et semi na bilingue basi ya Kongo Demokratiki ko tie makanisi sika moko elobi mokambi topé entraîneur dit
Matendo mingi valdo yamba yamba na lisungi ya sango yangunde suki si sango ya muki ya lelo tupesi matendo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdulaham baeba sungi biso unzele ya masini matendo mingi na binoban solonda kibiso mingi toko bakulanda sango na VO Alingala na site internet na biso www.voalingala.com tutala kibongo wabino edi isango